Anglijas valodas ziņām studijā Eigars Rozenbergs. Vakar Jūrmalā Kauguros pa piektā stāva logu izkritis gadu vecs bērns, kurš pēc kritiena gājis bojā. Tā informē neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Bērns miris uzreiz negadījuma vietā. Kā vēstīja Latvijas televīzija, negadījums noticis Kauguru sociālajā mājā. Lielbritānijā nodurts Latvijas pilsonis Salvis Auziņš. Tā ziņo portāls The Agess, atsaucoties uz policijas sniegto informāciju. Aizdomās par slepkavību aizturēts 21 gadu vecais Mohameds Ahmeds. Viņam nav deklarētas dzīves vietas. Paredzēts, ka rīt tiesa Ahmedam izvirzīs apsūdzības. Citviet pasaulē Igaunijas premjērs Jiri Ratas un ASV viceprezidents Mike Spence šodien tiekoties Tallinā pārunājuši abu valstu sadarbību aizsardzībā. Ratas un Pence tāpat pārunājuši abu valstu iespējas ciešāk sadarboties digitālajā jomā un kiberaizsardzībā. Pence šodien ieradās divu dienu vizītē Igaunijā. Tās laikā rīt viņam paredzēta tikšanās ar Baltijas valstu prezidentiem. Gruzijā šodien pirms gaidāmās ASV viceprezidenta Maika Pence vizītes sākušās kopīgas militārās mācības ar savienoto valstu bruņotajiem spēkiem. Mācībās piedalās 800 Gruzijas un 1600 savienoto valstu karavīri. Tās ir lielākās militārās mācības Gruzijā kopš šīs Kaukāza valsts kara ar Krieviju 2008. Gadā. Austrālijas varas iestādes novērsušas plānotu teroristu uzbrukumu ar mērķi nogāzt pasažieru lidmašīnu. Austrālijas premjers pavēstījis, ka arestētie cilvēki ir saistīti ar radikālā islāma ideoloģiju. Tomēr plašākas informācijas par viņu rīcības motīviem pagaidām nav. Lidostās visā valstī šobrīd ir pastiprināti drošības pasākumi. Turcijas Egejas jūras kurortā Bodrumā šodien apšaudē naktsklubā nogalināts viens un ievainoti četri cilvēki. Uzbrucējs no nozieguma vietas aizbraucis automašīnā. Notiek izmeklēšana. Policijai pagaidām nav zināms, kas bijis uzbrucējs un kādi bijuši viņa motīvi. Bijušais patvērumu meklētājs no Cote d'Ivoire, kuram agresīvas uzvedības dēļ draudē izraidīšana no Itālijas, vakar Toskānas reģiona Sienas pilsētā sadūris sabiedriskā transporta autobusa šoferi, viņu nopietni ievainojot. Francijas ziemeļos vakar refrižerātorā atrasti 26 migranti, taiskaitā divus gadus vecs bērns. Refrižerātors bija iebraucis prāmju terminālī pie Denkerkas ostas. Atrastie migranti bija cerējuši nokļūt Lielbritānijā. Spānijas pilsētā Barcelonā vakarā izcēlies ugunsgrēks uz mūzikas festivāla skatuves. Tādēļ no festivāla evakuēta vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Neviens nav ievainots un uguns nodzēsta pusnakti. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Eigars Rozenbergs.